Qalampirdan gapiramiz. Nukusda Instagramda taniqli aktrisa nomidan fake account ochib, fuqarolarning pulini yechib olgan o'quvchi fosh qilindi. Ma'lum qilinishicha, Nukus shahrida yashovchi fuqaro DK joriy yilning 15 mart kuni shahar ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgan. Unda bildirilishicha, 14 mart kuni qizi NR ismli shaxsning Instagram profiliga Giveaway Asal va Asal Shodiyeva Dart OneTip nomi bilan ochilgan noma'lum profil egasi tomonidan "Siz 200 ming so'm pul mukofotini yutib oldingiz" degan mazmundagi yozma xabar noma kelgan. Profil ortidagi noma'lum shaxs bilan yozishma jarayonida uning aldovlariga ishonib, o'ziga tegishli Uzcard bank kartasining kodi va parolini yozib berganligi, so'ng shu kuni soat 21:00 bank kartasida mavjud bo'lgan jami 600 ming so'm miqdordagi puli yo'qolgan. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, olib borilgan tezkor texnik tadbirlar natijasida ushbu jinoyatni sodir etgan Samarqand viloyati Samarqand shahrida yashovchi 2003 yilda tug'ilgan fuqaro A aniqlangan. Hozirda ushbu fuqaroning boshqa turdagi jinoyatlarga aloqadorligi tekshirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.